процесуираат, изјави денеска премиерот Зоран Заев. Тој потсети дека реколот е важен влезен елемент за донесување на неговата одлука за евентуално прифаќање на оставките ќе биде истрагата во делот на причините на настанување на пожарот. И ние денеска тие причини ги имаме. Вториот дел, секоја човечка одговорност, секоја субјективна одговорност, внатре е право на истрага на другите органи, што не е ни на премиерот, ни владата, ни парламентот, рече Заев. Заев не ги прифати оставките на министерот за здравство Венко Филипче и неговиот заменик Илир Хасани. Министерот за економија Крешник Бектеши денес изјави дека не се точни предвидувањата, дека до крајот на година во основните производи ќе поскапат за околу 50%. Тој вели дека будно ја следат ситуацијата и доколку има ценовни шокови, веднаш ќе постапат и како министерство ќе ги замрзнат цените на тие производи. Трошоците на живот во септември годинава во однос на истиот месец лани бележат зголемување од 3,7%, а цените на мало од 5,6%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Соединетите држави ја поздравија декларацијата на лидерите на Европската унија, усвоена вчера на самитот Европска унија Западен Балкан во Словенија, и укажаа на важност од продолжување на процесот на проширување на унијата. Портпаролот на Стејт департментот Нед Прајс изјави дека Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија продолжуваат да покажуваат посветеност кон реформите. Клучно е вратите на Европската унија да останат отворени за нив, напиша Прајс на Твитер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Од самитот Европска унија Западен Балкан во Брдо кај Кранј стигна до сега непозната информација за јавноста дека се спрема план именуван 5+1, кој според бугарскиот претседател Румен Радев би требало да биде готов до ноември. Прецизирање за тоа што е планот ден подоцна дадоа и премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Прилог на Фросина Димеска.
Едниот исход од самитот за македонско-бугарскиот проблем може да се смета за студен туш ако се земат предметни од замишните изјави на премиера Зоран Заев. Тој минатата недела рече дека идентитетските прашања невозможно да бидат предмет на преговори, дека се сретни што од Бугарија стигнале сигнали за разбирање за овие прашања. Но сега од Словенија стигна сосема друга порака од бугарскиот претседател Румен Радев. По двете средби на самиот Заев со него, еднаш заедно со политичарите од Европската унија и еднаш придружен од првите луѓе на Франција и Германија, Радев бараше откажување од македонизмот. Тој не само што остана на истите позиции со кои поранешната бугарска влада предводена од Бојко Борисов ја блокираше земјава, туку и нагласи други услови. Радев како услови ги постави македонските бугари да бидат под еднакво рамноправни со останатите 7 народи наведени во уставот и македонските